Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O Consello da Cultura Galega, órgano asesor da Xunta de Galiza, publica un demoledor informe contra a macrocelulosa que Altri e Grinalia proxectan en Palas de Rei. A propia Xunta non tardou en cargar contra el ao mesmo tempo que asegurou non te lo lido. E pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva exixe a paralización do proxecto porque este informe sería suficiente, di, para tomar esta decisión. O informe do Consello da Cultura Galega conclúe que a fábrica xeraría unha grave fractura no territorio e que o proxecto non ten en consideración nin os valores nin as capacidades da zona de Palas de Rei. Asegura que a decisión de implantar esta macrocelulosa non responde nin a un plan territorial nin a un plan industrial que fosen avaliados ambientalmente. Son 181 páxinas escritas por diferentes perfis científico-técnicos, expertos en saúde, socioloxía ou paisaxe. Ao longo delas, o Consello da Cultura Galega vai desmontando as argumentacións a favor da macrocelulosa. En primeiro lugar, asegura que se crearán entre 161 e 281 empregos directos. A metade dos anunciados no proxecto é moi lonxe dos 2.000 prometidos nun inicio. Este impacto reducido na economía galega dista moito, prosegue o informe, do impacto social que xeraría a celulosa nun espazo habitado e en construción permanente no que se introduce, di, un elevado grau de incerteza sobre o seu futuro. Ademais, o informe recolle que non sería posible abastecer a fábrica sen incrementar a extensión de eucalipto, algo que contradí tamén os cálculos das empresas, e o consumo de auga sería tamén superior ao avanzado por Altri. Eu non vou entrar porque non lin o informe. Estas foron as palabras do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao ser preguntado por este duro documento. Asegura que leu información xornalística e que lle sorprende que este informe sexa de tanta importancia como para presentalo en rolda de prensa por parte do Consello. Outras voces do PP galego, entre elas as conselleiras de Medio Ambiente e Economía, procuraron desacreditar este documento asegurando que había moito contido de opinión e que fora redactado con nula independencia. Desde a plataforma Ulloa Viva piden á Xunta que deixe de utilizar as institucións públicas en beneficio de intereses empresariais. Demandan tamén que se achegue ao territorio e lembran ao goberno galego que terá a veciñanza en fronte se esta macrocelulosa continúa adiante. Outra das polémicas que nestas últimas semanas se pousou sobre o goberno galego ten que ver co nomeamento de María José Echevarría como directora de calidade ambiental e nin máis nin menos que a muller dun alto cargo de ANCE en Galiza. Grupos ecoloxistas e veciñais denuncian un conflito de intereses e unha trama familiar e política que, segundo a Asociación pola Defensa da Ría, xa se remonta aos gobernos de Manuel Fraga. Esta dirección xeral intervirá en asuntos industriais e medioambientais que afectan directamente as actividades da pasteira. Continuamos con outra ameaza para o territorio galego. Os dous proxectos de centrais de bombeo que dúas empresas pretenden instalar no río Xallas. A organización ecoloxista ADEGA presentou esta semana ante Augas de Galiza as súas alegacións a estas iniciativas. Asegura que autorizar estas concesións supoñería fosilizar ata o ano 2099 o secuestro do Xallas, o río máis sobreexplotado da bacía de Galiza Costa, con 4 encoros e 7 aproveitamentos hidroeléctricos en 15 kilómetros de río. Estes proxectos, lonxe de impulsar as renovables e dar estabilidade ao sistema, non pretenden outra cousa, di ADEGA, que lucrarse ou especular co prezo da electricidade a costa dun brutal impacto paisaxístico e ambiental. As demandas hídricas dos aproveitamentos solicitados provocarán modificacións substanciais do balanzo hídrico das bacías afectadas. E ademais, os proxectos presentados atopan atópanse moi próximos ao espazo da Rede Natura 2000, zona de especial conservación Carnota-Monte Pindo. A súa construción eliminaría unha superficie significativa de hábitats prioritarios e de interese comunitario. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil abre expediente sancionador á cidade deportiva que o Celta está a construir nun monte comunal de Mos. O motivo, verteduras de augas residuais. A empresa propiedade da familia Mouriño comezou a levantar este proxecto de forma ilegal, como xa confirmou a Xustiza. Con todo máis adiante foi legalizado na súa primeira fase e agora procura ampliarse a máis montes comunais. O obxectivo é crear un complexo de ocio turístico co apoio do goberno galego. Foi a organización ecoloxista Sen Acción quen en maio denunciou esta vertedura daquela, a empresa negou que fora súa, mas agora a Confederación atribúe a ela a orixe. Ecoloxista Sen Acción encargara xa entón unha análise na que detectou unha altísima concentración de fecais e tamén a presenza de varios compostos químicos asociados a pesticidas e fertilizantes que son usados habitualmente no coidado de campos de fútbol. A organización alerta de que varios mananciais das traídas de auga corren un grave risco de contaminarse. Metémonos agora en materia eólica. A organización ecoloxista ADEGA consegue o freo cautelar doutro proxecto eólico no Courel e na Ribeira Sacra. Trátase do polígono eólico Neboada, que forma parte dun macro proxecto máis grande cando os chamados Orballeira e Xeada. Este último tamén paralizado cautelarmente a instancias de ADEGA. Os tres xuntos suman un total de 9 aeroxeradores de 220 metros de altura. Sobre as montañas do Courel, Valdeorras e Ribeira Sacra, este macropolígono poñería en risco crítico a supervivencia da única parella de águia real da provincia de Lugo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza considera probada a existencia de elementos ambientais altamente sensibles que se verían danados ao levantarse este proxecto eólico. ADEGA lembra que esta paralización cautelar, ao igual que todas as anteriores acadadas a instancias da organización, son un logro colectivo. Detrás del, a campaña de recadación solidaria Ti Podes Paralos, que logrou reunir os fondos necesarios para recorrer vía contencioso administrativo este proxecto eólico. E da eólica a minaría. A Cámara da Minaría de Galiza vén de repartir esta semana entre os centros escolares do país unha axenda baixo o nome de Minaría Sostible de Galiza, na que explica as supostas bondades do sector. A plataforma Mina de Touro non critica a subvención por parte da Xunta de Galiza á Cámara. Este é xa o terceiro ano en que se reparte esta axenda mineira, cartos tirados, segundo a plataforma, que estarían mellor investidos en contratación de profesorado. E xa para rematar, como sempre anunciamos, as vindeiras actividades. Comeza a campaña de outono do proxecto Ríos da Man, Deputación da Coruña, Augas de Galiza e Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cunha manchea de actividades. Cursos de formación, roteiros, limpeza simultánea de ríos, toda a información en adega.gal. E xa para o sábado 19 de outubro terán lugar as xornadas as mulleres guardiás da Ría do Marco, a colaboración do Concello da Coruña. Serán no local da Asociación Cultural Alexandre Bob da Coruña. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos. E xa para rematar, como sempre anunciamos, as vindeiras actividades. Comeza a campaña de outono do proxecto Ríos da Man, Deputación da Coruña, Augas de Galiza e Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cunha manchea de actividades, cursos de formación, roteiros, limpeza simultánea de ríos, toda a información en adega.gal. E xa para o sábado 19 de outubro terán lugar as xornadas as mulleres guardiás da Ría do Mar, coa colaboración do Concello da Coruña. Serán no local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, nacida de Herculina. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.